Η ιστορική μνήμη είναι χρέος όλων μας, αγαπητοί φίλοι. Μέρος αυτού του χρέους προσπαθεί να ξεπληρώσει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Κρατουμένων της ΕΟΚΑ με την ημέρα μνήμης κρατητηρίων που έχει καθιερώσει. Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου στα κρατητήρια του Μάμαρη στις 8:45 το πρωί. Η ημέρα θα αρχίσει με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος της οποίας θα ψαλεί η δέηση και θα γίνει μνημόσυνο όλων των πεσόντων στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Θα ακολουθήσει εθνική εκδήλωση κατά την οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γιάννης Σπανός, και θα τραγουδήσει η χοροδία του Συνδέσμου υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Παρασκευά. Η ημέρα θα κλείσει με συναιστίαση που θα γίνει στο χώρο κρατητηρίου στις 12 το μεσημέρι. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Σπανό, πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων, καθώς επίσης τον κύριο Μιχάλη Ελευθερίου και τον κύριο Εμίλιο Πατσαλίδη. Είναι μαζί μας για μια ιστορική αναδρομή στην εποχή που όσοι δεν άντεχαν τη σκλαβιά ανέβαιναν στα βουνά ή βρίσκονταν κλεισμένοι στις φυλακές και στα κρατητήρια. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε κάποια ιδέα για τα κρατητήρια που οι Άγγλοι είχαν δημιουργήσει για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Νομίζω όμως πως θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας διηγηθούν τα γεγονότα άνθρωποι που έζησαν κάτω από τις συνθήκες αυτές. Καταρχήν, κύριε Σπανέ, πέστε μας γενικά για τα κρατητήρια.
Τα κρατητήρια Δεσποινής εγγενιάστηκαν από την εποχή του Armitage το 1955 με τον νόμο της 15ης Ιουλίου 1955 για προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Η Αγγλοκρατία είχε το δικαίωμα, σε εισαγωγικά βέβαια, να συλλαμβάνει οποιοδήποτε θεωρούσε ύποπτο και να τον κλείνει καταρχήν στις κεντρικές φυλακές, στη συνέχεια στο φρούριο της Κερίνιας, μετά στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, ύστερα της Πύλας, της Περγάμου, του Μάμμαρη, στην Αγύρτα, στον Άγιο Λουκά και στο φοβερό Πολέμη. Στα κρατητήρια επικυριαρχούσαν βέβαια η ΕΟΚΑ σε όλη την έκταση. Μια μυστική, αόρατη δύναμη απλωνόταν παντού. Ήταν η δύναμη της πειθαρχίας και η δύναμη της αφοσίωσης στον αγώνα που επέβαλε ο αρχηγός μας, ο αρχηγός του αγώνα μας, ο Διγενής. Τα κρατητήρια ήταν χωρισμένα στα λεγόμενα compounds, δηλαδή σε διαμερίσματα. Το κάθε διαμέρισμα είχε 4 παράγκες από τσίγκο και στην κάθε παράγκα έμενε ένας αριθμός 27 με 30 περίπου κρατουμένων. Στο κέντρο εκείνου του διαμερίσματος υπήρχε μία παράγκα καινή, πάλι από τσίγκο. Ήταν η εκκλησία μας, η καταφυγή μας, η πηγή της δύναμης μας, εκεί που μαζευόμασταν για να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, να αντέξουμε στο φοβερό μαρτύριο που μας υπέβαλαν οι συνθήκες του απελευθερωτικού μας αγώνα. Σε εκείνα τα κρατητήρια κρατήθηκαν κατά καιρούς μέχρι 3.000 παιδιά της ΕΟΚΑ, αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αλλά οι τακτικοί κρατούμενοι ήταν γύρω στους 1.000 με 1.400 περίπου. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν από μέχρι 4 χρόνια, από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία μέρα που ήταν η 22 Φεβρουαρίου 1959, όταν διακόπηκε ο αγώνας μας και επευλήθηκε εκείνο που τότε ονομάστηκε ανεξαρτησία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω για τις συνθήκες.
Ναι, βεβαίως. Τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στα κρατητήρια.
Να σας πω. Καταρχήν, θα έπρεπε να τονίσουμε ότι στα κρατητήρια κατέληγαν οι αγωνιστές μετά από την φρίκη, μετά από τον εφιάλτη των βασανιστήριων. Οποιοδήποτε συλλαμβανόταν, κατά κανόνα περνούσε από τα ανακριτήρια της Ομορφίτας, του Σπέσομπρας, των πλατρών, του Ισαμοχώστου και γενικά στους χώρους βασανισμού των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Όταν πια έφθανε στα κρατητήρια, τα κρατητήρια μπορούσε να τα δει σαν μια όαση, δεδομένου ότι ο ίδιος έφευγε από την κόλαση και την αγωνία. Μπορεί μερικοί κρατούμενοι βέβαια να μην βασανίστηκαν, αλλά το ψυχικό μαρτύριο που υφίστανται ήταν σχεδόν εξίσου φοβερό με το μαρτύριο των ξυλοδαρμών και των άλλων γκεσταπικών τρόπων βασανισμού που εφεύρισκαν οι βρυκόλακες των SS και της Γκεστάπο. Όταν έφτανε εκεί, ο κρατούμενος του έβγαζε βέβαια τις χειροπέδες και τον οδηγούσαν, αφού του έδιναν έναν αριθμό, ο κρατούμενος ήταν πια ένας αριθμός, και τον οδηγούσαν στο διάδρομο προς τα διαμερίσματα. Εκεί για πρώτη φορά άκουε να του φωνάζουν το όνομά του, αλλά την ίδια στιγμή άρχιζε μέσα του η δικαίωση, η καταξίωση αν θέλετε, για τα όσα έγιναν προηγουμένως. Τον υποδέχονταν οι εκατοντάδες των συναγωνιστών, των αδερφικών φίλων, με εμβατήρια, με χειροκροτήματα, με ζητοκραυγές. Έμπαινες μέσα και είχε μια στιγμή, τάχανες, άκουες τόσους φίλους να φωνάζουν το όνομα σου, ήταν όλοι μαζί, δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις ποιος σε φώναζε, τα είχες κάπως χαμένα. Μετά σε οδηγούσαν μέσα στο compound το διαμέρισμα και σε παραλάβανε ο ταγμένος από την οργάνωση υπεύθυνος ή ο θαλαμάρχης στο θάλαμο που θα κατέληγες. Στην περίπτωση τη δική μου, για παράδειγμα, τη δική μας, ήταν ο φίλος ο Εμίλιος, ο Πατσαλίδης, εδώ ο θαλαμάρχης. Τότε ο υπεύθυνος της οργανώσεως σου έλεγε τα προκαταρκτικά. Πρόσεχε, μην πλησιάζεις τα σειρματομπλέγματα, είναι δυνατόν να σε πυροβολήσουν από τους πύργους οι φρουροί. Πρόσεξε, αυτό το πράγμα είναι η καραβάνα, θα πηγαίνεις να παίρνεις το φαγητό σου όταν έρθει η τάβλα με το φαγητό. Πρόσεχε, το βράδυ δεν υπάρχει αποχωρητήριο στην παράγκα, υπάρχει μονάχα μια σίκλα για 30 ανθρώπους. Πρόσεξε, είναι ανάγκη να συγκρατιέσαι. Μην τσακώνεσαι, μην βρίζεις, προπαντός κράτα το στόμα σου κλειστό. Όλα αυτά βέβαια ήταν μέσα στις προειδοποιητικές προαναφορές και τα καλωσορίσματα. Και εν συνεχεία άρχιζε πια μέσα στην αγάπη των συναγωνιστών η ζωή στα κρατητήρια. Ύστερα από 2-3 μέρες καταλάβαινες το νέο δράμα που άρχιζε, γιατί ανασυρώταν και πάλι η αυλαία και αρχίζει μια προσωπική τραγωδία. Ήταν ένα μαρτύριο. Ήσουν αναγκασμένος να μένεις εκεί, αδρανής, απαθής και να υποφέρεις. Γι' αυτό πιστεύω, Δεσποινής, και έγραψα πολλές φορές ότι εκεί στα κρατητήρια ή στις φυλακές ή στο φρούριο ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν που δοκιμάστηκε η αντοχή της ψυχής του αγώνα μας. Είναι εκεί στα κρατητήρια που δόθηκε η μεγάλη μάχη της Αγγλοκρατίας με τον απελευθερωτικό αγώνα, με τους αγωνιστές του ενωτικού μας ιδεώδους, και εκεί στα κρατητήρια είναι που ιτήθηκε η Αγγλοκρατία. Γιατί ανάμεσα στη σφύρα και τον άκμονα δοκιμάστηκε η ψυχή και αποδείχτηκε ατσάλι με τη βοήθεια του Θεού. Όμως μπορεί πολύ περισσότερα να μας πει ο Μιχάλης ο Ελευθερίου ή ο Εμίλιος ο Πατσαλίδης.
Από την πείρα σας γενικά, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι.
Όπως προηγουμένως ο αγαπητός συναγωνιστής Γιαννάκης Πανός ανέφερε, η ζωή των κρατητηρίων ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν ένας συνεχής αγώνας, γιατί πέρα από το αγώναν που είχε ο καθένας, είχε τα προβλήματα της δικής του οικογένειας, ο καθένας τα δικά του προβλήματα ξεχωριστά. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι όλοι μας, όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι Πιστεύω ότι κράτησαν το ακμαίον ηθικών, κράτησαν τον αγώνα με πάρα πολύ ηρωισμό και αυτοθυσία και στα κρατητήρια πιστεύω ότι συνεχίστηκε ο αγώνας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε ο καθένας να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άλλοι βοήθησαν στην απόδραση των συναγωνιστών μας. Άλλοι βοήθησαν σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Άλλοι εργάστηκαν για να γίνεται το φαγητό καλύτερο. Διότι στην αρχή, όπως θα θυμούνται και οι συναγωνιστές, ο κύριος Σπανός και ο κύριος Πατσαλίδης, μας μαγείρευαν οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν γνωστοί ως φυλακισμένοι. Και μετά από πολλή αγώνα έγινε ο αγώνας να διώξουμε τους Τούρκους και να αναλάβουμε το μενού, την διατροφή των κρατουμένων, ορισμένοι συναγωνιστές οι οποίοι έπεσαν ο κλήρος απάνω τους. Μεταξύ εκείνων ήμουνα και εγώ. Πήγαμε στην κουζίνα χωρίς να έχουμε καμία απολύτως πείρα. Ο μοναδικός ο οποίος κατήχε αυτό το είδος την πείρα ήταν ο συγκρατούμενος μας ο κύριος Γεώργιος Σόσιλος, ο οποίος υπεσχέθηκε ότι θα πήγαινε στην κουζίνα υπό έναν όρο, ότι θα πήγαινε για έναν πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα να ειδικεύσει άλλα παιδιά νεότερα και θα αποχωρούσε. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, έπεσε μετά από αυτήν την διαδικασία, έπεσε ο κλήρος απάνω μου να γίνω αρχιμάγειρας. Με αυτό, τι θέλω να πω. Είχα την ευθύνη της κουζίνας, αλλά ταυτόχρονα είχα και την ευθύνη να κάνω τον γενικό σύνδεσμο όλων των κρατητηρίων, γιατί έναν από τα προνόμια που είχα σαν αρχιμάγειρας, είχα το δικαίωμα να πηγαίνω σε όλα τα compounds, δήθεν για να παίρνω, να ακούω παράπονα συναγωνιστών και εισηγήσεις για καλύτερη διατροφή, αλλά ειλικρινά σας λέω ότι ο σκοπός ήταν για να εξυπηρετώ κάποια άλλα σχέδια που είχαμε κατά νου όταν αρχίσαμε αυτό το πράγμα. Και συγκεκριμένα τις αποδράσεις, οι οποίες έγιναν από την κουζίνα. Έγιναν από την κουζίνα δύο αποδράσεις, με διαφορετικόν τρόπο η καθεμιά. Και νομίζω ο κύριος Σπανός, αν θέλει να αναφερθεί, πώς έγινε ή αν θέλετε να σας πω εγώ.
Εμίλιος, κάποιες από τις απόψεις του, από τις θέσεις του και εν συνεχεία ερχόμαστε στο θέμα
των αποδράσεων.
Ναι, εκεί στα κρατητήρια πιστεύω υπήρχε όλη η ΟΚΑ, καθότι έβλεπε κάποιος εκεί τον μαθητή των 17χρονων, των 16χρονων, έβλεπε τον αστυνομικό, έβλεπε τον ρασοφόρο, έβλεπε τον γεωργό, τον αμπελουργό, τον δάσκαλο, τον καθηγητή. Ακριβώς η ομορφιά εκεί των κρατητηρίων ήταν ότι όλος ο κόσμος συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι πρωτού μας κλείσουν οι Αγγλέζοι στα σαλάμους μας, εφώναζαν από το μικρόφωνο ότι θα μας κλείσουν σε 5-10 λεπτά. Οπότε έβλεπες εκείνα τα νιάτα, τα οποία μπορούμε να τα υπολογίσουμε ότι τα 80% ήταν μεταξύ 16 και 25 χρονών και οι υπόλοιποι από 25 μέχρι και 40 το πολύ. Αλλά ακριβώς το μέγεθος και το μεγαλείο αυτής της περίπτωσης ήταν ότι συμμετείχε όλος ο κυπριακός λαός, ο ελληνικός εννοώ, από τον μαθητή μέχρι τον δάσκαλο και τα λοιπά που προανέφερα. Θυμάμαι, ήμουν υπεύθυνος του θαλάμου εκεί και ο αγαπητός Μιχαλάκης Ελευθερίου, οτιδήποτε είχε να μεταφέρουμε τόσο στο δικό μας το compound και στα άλλα, έπρεπε να μου τα ρίξει ο Μιχαλάκης με έναν εύστοχο τρόπο, δηλαδή βάλλοντας τις οδηγίες, τις διαταγές, αν θέλετε, που έφταναν από τον αρχηγό, μέσα σε έναν πακέτο των τσιγάρων. Έβαλε μία πέτρα μέσα για να έχει κάποιο βάρος να μπορεί να την πετάξει από το ένα μέρος στο άλλο. Και έτσι κάθε βράδυ έπρεπε να διαβάσουμε μέσα στο θάλαμο μία διαταγή πώς θα συμπεριφερθούμε, τι έπρεπε να κάνουμε την επαύριο κτλ.
Μάλιστα. Ας πούμε τώρα μερικά πράγματα για το ηθικό των κρατουμένων. Πώς μπορούσε να κρατηθεί ψηλά το ηθικό? Υπήρχαν κάποιες ενέργειες που γίνονταν εκ μέρους των κρατουμένων για να βοηθήσουν τους συγκρατούμενους συναγωνιστές?
Ναι, βέβαια. Υπήρχε καταρχήν στα κρατητήρια η Επιτροπή Διαφώτισης. Βέβαια, επέρναμε και επιστολές ή φυλάδια του αρχηγού, τα οποία διαβάζονται μέσα στα κρατητήρια, και οποιοδήποτε φυλάδιο του διγενή ή επιστολή του διγενή προκαλούσε ένα συναισθηματικό σεισμό που σε κρατούσε στη ζωή χρόνια ολόκληρα, όχι μήνες. Ύστερα όμως ήταν η πίστη, η αγνή, η ανώθευτη πίστη στην Εκκλησία μας, στη θρησκεία μας, στην Ορθοδοξία μας. Αντλούσαμε δύναμη μέσα από τους αιώνες της Ορθοδοξίας στα κρατητήρια. Και εκεί είναι που θα τολμούσα να πω, χωρίς να χαρακτηριστώ υβριστής, ότι εκεί μέσα στα κρατητήρια έζησαν μεγάλοι χριστιανοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν το πάθος και την ίδια στιγμή την έξαρση. Όμως, πέραν τούτων, πέραν δηλαδή της διαρκούς θρησκευτικής ζωής, των μυστικών εφημερίδων που ευγάζαμε χειρόγραφες, για παράδειγμα, εκδίδαμε, Εμίλια, θυμάσαι, ναι, Μιχαλάκη, το είναι εφημερίδα «Ο Ιχθής», ναι, με υπεύθυνον τον πατέρα Αντώνιον, τον Παπαντώνιο Μαυρομάτη από του Μόρφου. Και ύστερα στην Πύλα βγάζαμε το «Φως» με υπεύθυνον τον Μιχαλάκη τον Μιχαηλίδη, τον θεολόγο. Πέρα όμως από αυτά, μια ομάδα είχε συγκροτηθεί υπό τον Μιχαλάκη Μπλατάνη, των αδερφικών φίλων και συγκρατούμενων, για τη διαφώτιση τόσο της νεολαίας όσο και των μεγαλύτερων σε ηλικία. Κάναμε διάφορες μελέτες, τις οποίες διαβάζαμε είτε μέσα στην εκκλησία, είτε σε κοινές συνάξεις, κάτω από μια γκαλίβα που υπήρχε εκεί στα κρατητήρια. Πέρα όμως από όλα, μας κράτησε η πίστη στον Χριστό, στον Θεό μας και στην πατρίδα μας. Και προπαντός στο σκοπό, που ήταν το ενωτικό ιδεώδες. Αν δεν είχαμε σκοπό υψηλό, ωραίο, ποιος θα μπορούσε να κρατηθεί? Ξέρετε, άνθρωπο που κρατήθηκε χωρίς να έχει μεγάλους σκοπούς στη ζωή του? Αυτά είναι που μας κράτησα. Η διαφώτιση ήταν η πίστη μας και τα κείμενα που αφορούσαν τον αγώνα και την πίστη μας γενικά είναι αυτά που χάραξαν το πεπρωμένο μας.
Οι Άγγλοι επέτρεπαν τη λειτουργική ζωή μέσα στα κρατητήρια?
Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Για παράδειγμα, εάν θα θέλετε να σας πούμε, ας πει ο Μιχάλης ή ο Εμίλιος, τι έγινε τη μεγάλη εβδομάδα, τη δραματική εκείνη μεγάλη εβδομάδα, 10 Απριλίου το 1958, όταν έγινε η μεγάλη εξέγερση των κρατητηρίων. Ήταν κάτι το φοβερό. Εκεί δεν μας άφηνε, για παράδειγμα, να λειτουργηθούμε. Μας είχαν διακόψει από τη λειτουργία και του επιταφείου, αλλά προπαντός και της Ανάστασης. Όρμησαν μέσα με τα γκλόπς, άγριοι, έξαλλοι, εξαγριωμένοι, λυσσασμένοι, και άρχισαν να μας χτυπούν. Και αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε, βέβαια. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο γινόντουσαν συχνά και συμπλοκές με τους Εγγλέζους. Όμως, για εκείνη την εξέγερση τη φοβερή, θα ήθελα, αν ήθελε ο Μιχάλης, που ήταν εκ των βασικών οργανωτών, να περιγράψει την οργάνωση της όλης εκδήλωσης, και μετά ο Εμίλιος να περιγράψει την προέκταση με τα βασανιστήρια.
Παρακαλώ, κύριε Ελευθερή.
Όπως ο συναγωνιστής Γιαννάκης Πανός ανέφερε, στα κρατητήρια είμαστε οργανωμένοι. Δεν έκανε ο κάθε ένας ό,τι ήθελε. Κάθε άλλο παρά όπως έξω προτού συλληφθούμε. Ο κάθε ένας είχε τον ρόλο του και ανήκαινε στον τομέα του. Έτσι και στα κρατητήρια υπήρχαν οι υπεύθυνοι των κρατητηρίων, Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν σε επαφή με τον αρχηγό διγενή και έπαιρναν οδηγίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο αρχηγός είχε εισηγηθεί στο Συμβούλιο των Κρατουμένων επί τη επαιτίο του εξόδου του Μεσολογγίου να κάνουμε στα κρατήρια μία οργάνωση, μία εκδήλωση η οποία να μείνει στα χρονικά. Και απεφασίστη να καταστρέψουμε, να κρούσουμε τα κρατητήρια. Και όταν λέω να κρούσουμε τα κρατητήρια εννοώ ότι το πρώτο μέλημα μας ήταν πώς θα οργανώναμε να καταστρέψουμε όλες τις φωτογραφίες των πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι κάθε μέρα μας επισκέπτονταν Άγγλος αξιωματικός για να μας κάνει το γνωστό parade και να φωνάζει το... Δεν είχαμε ονόματα εκεί, είχαμε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, εγώ είχα την τύχη να έχω τον αριθμό DP600. Δηλαδή, περνούσε ο Άγγλος αξιωματικός, κρατούσε τη φωτογραφία του κάθε κρατουμένου και φώναζε. Εκεί ήταν το μαρτύριο των κρατουμένων, γιατί αυτό γινόταν συνέχεια. Και αποφασίσαμε μεταξύ των άλλων ότι έπρεπε να καταστρέψουμε όλες τις φωτογραφίες των πολιτικών κρατουμένων και έπρεπε ταυτόχρονα να κρούσουμε τα κρατητήρια σε χρόνον ρεκόρ για να μην υπάρξουν θύματα. Αυτή ήταν η εντολή και πιστεύω ότι έγινε η οργάνωση και η εκτέλεση αυτού του έργου σε χρόνο ρεκόρ. Και εξηγούμε. Αφού αποφασίστη να κάνουμε αυτό το πράγμα, είχαμε κάνει προεργασία. Στον κάθε κοπάουν μεταφέραμε από την κουζίνα 4 σίκλες πετρέλαιο. Τες κρύψαμε στα αποχωρητήρια. Είχαμε δώσει οδηγίες στον εκάστοτε υπεύθυνο του κοπάουν και εκείνος με τη σειρά του στους θαλαμάρχες και έκαναν προεργασία για να βγάλουν τις πόρτες, τα παράθυρα, τα πάντα να κάνουν να είναι έτοιμα που να μπορούν όταν δοθεί το σύνθημα να κρούσουν τα κρατητήρια σε χρόνο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω τη λέξη ρεκόρ γιατί πράγματι πιστεύω ότι έγινε τόσο επιτυχής και σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα που οι Άγγλοι διερωτώνταν πού βρήκαμε τα μέσα και την δύναμη να κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έγινε άρχισε εδόθην το σύνθημα από τον Μπίκο Πάουν που ήταν το τελευταίο που έγινε το λεγόμενο check-up, δηλαδή εκείνον το parade, δηλαδή που μας έλεγχαν.
Ο έλεγχος.
Λοιπόν, εκεί είχα την τύχη να δώσω το σύνθημα. Άλλοι είχαν τον ρόλο να ορμήσουν εις τον Άγγλων αξιωματικών και να πάρουν τις φωτογραφίες και να τις καταστρέψουν. Άλλοι είχαν ρόλο να μεταφέρουν το πετρέλαιο από τις παράγκες και από τα αποχωρητήρια, τις πόρτες, τα παράθυρα. Άλλοι είχαν ρόλο εκείνον το κιόσκι το οποίο ο αγαπητός συναγωνιστής ανέφερε προηγουμένως, καθόμαστε σε χρόνο ρεκόρ, το ερίξαμε κάτω, ρίξαμε πάνω όλες τις πόρτες, τα παράθυρα, τα καθίσματα και ό,τι άλλο είναι το δυνατόν να κρούσει, τα εκρούσαμε σε χρόνο ρεκόρ και μόλις άρχισαν οι Άγγλοι φρουροί που ήταν στους κεντρικούς πύργους και στις εισόδους να ετοιμάζονται να πυροβολήσουν, διαλυθήκαμε ερροπή οφθαλμού, πήγαμε στα παραπήγματα μας ο καθένας, στις παράγκες μας ο καθένας και οι Άγγλοι μετά άρχισαν το φρικτά εκείνα βασανιστήρια που νομίζω ο συναγωνιστής Εμίλιος Πατσαλίδης να αναφέρει για να μην...
Ακριβώς, Μιχαλάκη, θυμάμαι την περίπτωση, ήταν Αγία Πέμπτη, 10 Απριλίου το 1958 και μάλιστα η διαταγή ήταν να τα κρούσουμε η ώρα 11.
Ακριβώς η ώρα 11.
Ακριβώς η ώρα 11 σε όλα τα διαμερίσματα για να υπάρχει αυτό στιγμή να πούμε να ακούσουν όλα. Αλλά τι έκαναμε. Ορίσαμε ότι εσείς οι 5, εσείς οι 10 θα βγάλετε τις πόρτες, εσείς τα παράθυρα, θα τα μεταφέρετε στο κέντρο της αυλής. Εσείς θα φέρετε το πετρέλαιο, εσείς θα ψήσετε τα σπίρτα και ούτω καθεξής. Εσείς δε θα πάρετε τις φωτογραφίες από τις λοχίες κτλ. Και πράγματι, σε χρόνο μηδέν, τα κρατητήρια κοκκινοτρεμιθιάς ήταν στις φλόγες. Θυμάμαι τώρα, μπορεί και εσείς να θυμάστε, ρε παιδιά, είχαμε μια απεργία μπίνης,
ναι,
αλλά δεν θυμούμε τον λόγο, πιθανώς, λόγω της κρατήσεως μας άνευ δίκης, κάτι τέτοιο νομίζω ήταν.
Είχε αποφασιστεί οι γονείς των πολιτικών κρατουμένων να μαζευτούν η ώρα 11 στον Άι Γιάννη της Αρχιεπισκοπής, mm-hmm, για να κάνουν και να αρχίσουν μια 24ωρη απεργία μπίνης. Και σε συμπαράσταση θα κάναμε και εμείς το ίδιο όπως το είχαμε, όπως το είχαμε δηλώσει.
Και ακριβώς μόλις τελειώσαμε και κρούσαμε τις παράθυρα, τις πόρτες, και αντιλαμβάνεστε τώρα, δεσμευτούμε ότι αυτές οι πόρτες και τα παράθυρα είναι εκείνα που μας προστάτευαν από το κρύο του Απρίλη και εμείς τα βγάλαμε να τα κρούσουμε. Βέβαια είχαμε αργότερα επιπτώσεις κτλ. Και πήγαμε σαν ωραία οι πολίτες και φιλήσυχοι κρατούμενοι και ξαπλώσαμε όλοι στα στρώματα μας ως αν και δεν συμβαίνει τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα, μέσα στα κρατητήρια μας έβαλαν κατοίκων περιορισμών, το κέρφιου λεγόμενο τότε στην, ναι, εποχή. Αρχίσανε εντωμεταξύ να γίνονται ορισμένες αναγνωριστικές παρατάξεις. Αρκετούς συγκρατουμένους είχα συλλάβει οι Εγγλέζοι. Και ενύχτωσε τώρα και αντιλαμβάνεστε κρύο τώρα το Απρίλιο. Και σκεφτήκαμε να κρεμάσουμε ορισμένες πατανίες στα παραθύρια, στις πόρτες, για να μας προστατεύσει από το κρύο. Πλην όμως, οι Εγγλέζοι στρατιώτες που φρούσαν τα κρατητήρια αρχίσαν να μας πετούν πέτρες, να περνούν επίσης απ' έξω από την παράγκα και να τραβούσουν με ξύλα πάνω στην παράγκα που ακούντο σαν αυτόματα όπλα και δεν κοιμηθήκαμε καθόλου το βράδυ. Θυμάμαι δε χαρακτηριστικά, ο αγαπητός μου Γιαννάκης εκοιμάτω ακριβώς δίπλα μου, μπήκαν μέσα οι Εγγλέζοι και αρχίσαν να μας αναποδογυρίζουν τα στρώματα έναν προς έναν. Φτάσαν και κοντά μου, δεν τα κατάφεραν όμως, με αφήσαν, πετάσσοντας μία ύβρη βέβαια οι Εγγλέζοι, και πήγαν στο Γιαννάκη, οπότε τον αναποδογύρισαν τον Γιαννάκη, έφυγαν οι Εγγλέζοι και ο Γιαννάκης άρχισε να μου καλεί, ρε Μίλιε, κοίταξε που είμαι τώρα. Λέω του, ρε Γιαννάκη, κοιμήθω στο πρωί, δούμε τι γίνεται. Βρε, για κοίταξε που είμαι. Τελικά κοίταξα, ο Γιαννάκης βρίσκεται το κεφάλι του σε έναν κομωδίνο, σκεπασμένος με τις πατανίες και τα υπόλοιπα στρώματα, και του λέω, βρε Γιαννάκη, είναι καλύτερα να μείνεις εκεί μέχρι το πρωί, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να φάεις ούτε έναν ξύλο, ούτε ένα πάτσο από τους Εγγλέζους.
Είχα κάνει δηλαδή το κομωδίνο εκείνο, που βέβαια το ετρύπησαν το κεφάλι μου, διότι όπως έπιασαν το κρεβάτι και το σήκωσαν πάνω, με εξφενδόνησαν, επήγα με το κεφάλι μου, εχτύπησα στο κομωδίνο και χώθηκε το κεφάλι μου μέσα και γινόταν σαν μια περικεφαλαία το κομωδίνο.
Μάλιστα, όσον αφορά τα ατομικά βασανιστήρια, τι έχετε να πείτε?
Τα ατομικά είναι το κάτι άλλο βέβαια. Και δεν ξέρω πόσο ευασανίστησαν οι υπόλοιποι αγαπητοί φίλοι εδώ. Θυμάμαι και λέω, υποστηρίζω ότι παρά να ακούεις κάποιον να βασανίζεται, είναι καλύτερα να σε βασανίζουν εσένα το ίδιο. Χαρακτηριστικά όταν μετεφέρθη η συνομορφή ήταν το 57 μέσα στο Μάρτιο, εφώναξαν οι ανακριτέ, πώς εφώναξαν νομίζετε, είμαστε μέσα στα κελιά μας εκεί απομονωμένοι, εκτυπούσαν τα χέρια τους και φώναζαν εκεί ο αστυνομικός, ο Τούρκος, «Yes, sir», μια πολύ δυνατή φωνή, και ακούγαμε τα βήματα που ξέμενε πάνω για να πάρει οδηγίες. Και εμείς εγνωρίζαμε τώρα ότι κατεβαίνοντας κάτω κάποιος θα εκαλούσε να πάρει για ανάκριση. Όταν περνούσαν από το δικό μας το κελί, λέμε, εμείς εγκριτώσαμε, ας πούμε, πήγαινε στο δεύτερο, στον τρίτο, να μην τα πολυλογούμε, πήραν κάποιον για ανάκριση, ή το θυμάμαι κάποιος Κυριάκος Κόκκινος, ήταν και αυτός αστυνομικός τότε. Οπότε αρχίσαν οι Εγγλέζοι να το βασανίζουν από η ώρα 8-9 το πρωί μέχρι η ώρα 3 το απόγευμα. Τον ακούμαμε εμείς από κάτω και φώναζε συνέχεια «Παναγία μου, βοήθεια», τίποτε άλλο δεν φώναζε. Θυμάμαι κάτω που ήμουν εγώ, ήταν και ο Παπαδόπουλος ο Αντώνης, ο συγχωρημένος του Αυξεντίου σύντροφος, ήταν τότε που τους είχα συλλάβει.
Ο Λεβεντάνθρωπος ο Αντώνης.
Ο Λεβεντάνθρωπος ο Αντώνης. Και αρκετοί άλλοι εκεί και αρχίσαμε να ψάλλουμε την υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Ειλικρινά είναι συγκινητικό όταν φέραν κάτω τον βασανιζόμενο αυτόν και τον επέταξαν μέσα στο κελί. Λέει, ρε παιδιά, εάν με βασανίζαν έναν μήνα ώσπου ψάλλεται από κάτω το ότι υπερμάχο στρατηγό, δεν υπήρχε περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου. Και ακριβώς λέω τώρα ότι είναι καλύτερα να σε βασανίζουν εσέναν τον ίδιο. Και από ό,τι θυμάμαι, ο άνθρωπος σηκώνει πολύ ξύλο. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το πιστεύουμε και εμείς ήδη το ξύλο που φάμε, ότι μπορούσαμε να αντέξουμε. Ειλικρινά, συγγνώμη για την έκφραση, ένα γαϊδούρι δεν μπορεί να αντέξει το ξύλο που φάγαμε. Πάση περιπτώσει, όπως προανέφεραν και οι αγαπητοί πρώην συγκρατούμενοι Γιαννάκης και Μιχαλάκης, ό,τι κερδίσαμε, εισαγωγικά το κερδίσαμε λόγω της μεγάλης πίστης, καθότι μόνο εκεί βρίσκαμε την πραγματική δύναμη για να συνεχίσουμε. Θυμάμαι όταν σκοτώνει τον ένα συναγωνιστή, όταν απεικονίζεται τον ένα συναγωνιστή, όλοι ελυπόμαστε, εκλαίαμε, αλλά ο λόγος ήταν ότι γιατί να σκοτωθεί ο Μάρκος Δράκος, να πούμε, γιατί να κρεμάσουν τον Ιάκωβο Πατάτσον, τον Καραολίν. Εμπιό παλικάρια αυτοί που μας, και προσπαθούσαμε ακριβώς να πάθουμε κάτι χειρότερο από εκείνους. Δηλαδή υπήρχε ένα συναγωνισμός, ποιος να σκοτωθεί, πιο παλικαρίσια. Δεν ξέρω,
μάλιστα,
ρε παιδιά.
Απόλυτα.
Δηλαδή ήταν αυτός ο συναγωνισμός. Γιατί, ας πούμε, ο Τάδε, ο Αυξεντίου, να τον κρούσουν εκεί οι Εγγλέζοι, εμείς να κάνουμε κάτι πιο δυνατό, πιο παλικαρίσιο. Υπήρχε αυτός ο συναγωνισμός.
Ήταν μια σκυταλοδρομία θανάτου, στην οποία όλοι ήθελαν να πάρουν μέρος. Και όλοι ήθελαν να έρθουν πρώτοι. Όμως για τα βασανιστήρια, ο Μιχαλάκης μπορεί να μας κάνει μια αναφορά για τις πλάτρες. Διότι ο Μιχαλάκης είχε την εξαιρετική καλή τύχη να περάσει από τις πλάτρες. Εισαγωγικά. Και εκεί ήταν το άλλο που ντρούμε εισαγωγικά πάντοτε.
Συνελήφθηκα στις 16 Σεπτεμβρίου το 1956. Μετά που έγινε κέρφιου στο χωριό μου στα Λαγουδερά.
Ναι, μεταξύ εδώ, θα το πει ο Μιχάλης, να το πω εγώ. Ο Μιχάλης είχε στα Λαγουδερά ένα από τα καταπληκτικότερα κρυσφύεντα που κατασκευάστηκαν ποτέ, μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Και την ημέρα που το συνέλαβα, στο κρυσφύεντα του σπιτιού του που δεν ανακαλύφθη, υπήρχαν 12 αντάρτες στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο.
Κατά κρίβεια δεν είναι 12, ήταν περισσότεροι, ήταν 14, ήταν οι 7 που απέδρασαν από τα κρατήρια Κοκκινοτριμιθιάς, ο Μακαρίτης ο Μάτσης και οι υπόλοιποι τους οποίους απέδρασαν από τα κρατήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Ήταν ο Μακαρίτης ο Φιδίας ο Σημεωνίδης, ο Μακαρίτης ο Μάκης ο Γιωργάλας, ο Μακαρίτης ο Ευαγόρας ο Παπαχριστοφόρου, ο Παναγιώτης
ο Αριστίδης,
ο Γιαννάκης ο Επαμεινώντας και ο Τεύκρος ο Λοΐζου. Και η άλλη ομάδα, η οποία ήταν υπεύθυνη της περιοχής μετά από την, η οποία ήταν κάτω από, από την αρχηγία του Μακαρίδη του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Γιώργος ο Μάτσης, ο Λεωνίδας ο Στεφανίδης, ο Χαράλαμπος ο Μπαταριάς και μερικοί άλλοι. Έγινε κέρφιου, έκλεισα τον κρυσφύγετο, θυμάμαι, και η αποστολή μου ήταν να πάω για να παρακολουθήσω, αφού δεν ήμουν καταζητούμενος, να πάω εκεί στη συγκέντρωση που έγινε το κέρφιου για να παρακολουθήσω, διότι υπήρχε τότε η εντύπωση ότι οι Άγγλοι όταν έκαναν curfew, τους πρώτους που ζητούσαν υπήρχε πιθανότητα να είναι και πληροφοριοδότες. Και παρακολουθούσαμε, εν πάση περιπτώσει, όταν γινόταν curfew, παρακολουθούσαμε το ιστορικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνελήφθηκα, με μετέφεραν στις Πλάτρες. Εκεί ήταν ο περιβόητος Σέιβορη, ένας από τους πιο απάνθρωπους βασανιστές, οι οποίοι βασάνιζαν αγωνιστές. Βεβαίως συνελήφθηκα κατόπιν προδοσίας και οι Άγγλοι ήξεραν ότι ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ. Ήμουνα ομαδάρχης και υπεύθυνος της περιοχής και ήξεραν ότι ήξερα αρκετά πράγματα.
Πες τα βασανιστήρια που σου έκαναν.
Αλλά η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι τα βασανιστήρια που υπέστηκα ήταν τόσα πολλά που σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, πραγματικά διερωτώμαι εάν ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αντέξει αυτά τα βασανιστήρια. Για 4 συνεχή μερόνυχτα βασανιζόμουν. Δεν ξέρω οι συναγωνιστές ή εσείς αν ακούσατε καμιά φορά ότι στις Πλάτρες υπήρχε έναν ειδικό μέρος το οποίο κατασκεύασαν οι Άγγλοι, το οποίο ήταν μία δεξαμενή με καταράκτες νερού, οι οποίοι εκεί μας μετέφεραν με όλον τον σεβασμό, μας έγδυναν εντελώς και μας βασάνιζαν τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Λοιπόν, βασανίστηκα εκεί και με μετέφεραν στα κρατητήρια με αρκετά σημάδια. Και εκείνο που θυμάμαι μέχρι την τελευταία μου πνοή ήταν ότι τέτοια ήταν η επιμονή του Σέβορη να με βασανίσει και να μου πάρει πληροφορίες, που σε μια στιγμή μου λέει, πες μου ότι ξέρεις και δεν μου λες. Του λέω, εγώ είμαι αθώος. Ο αρχηγός διγενής είχε δώσει αυτό το σύνθημα, να λέμε, είμαι αθώος, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό ήταν εκείνο που κατά τη γνώμη μου έσπαζε τα νεύρα των Άγγλων βασανιστών και εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι κανένας αγωνιστής δεν πρόδωσε εάν άντεχε την πρώτη ημέρα τα βασανιστήρια. Γιατί όπως είπε και ο αγαπητός Εμίλιος, ότι τα βασανιστήρια που έκαναν οι Άγγλοι στους συναγωνιστές μας και σε εμάς τους ίδιους ήταν τόσο δύνατα, αλλά και η πίστη μας που είχαμε για τον αγώνα και αν θέλετε για τον αγώνα και τα ιδανικά του αγώνος, δηλαδή την ένωση της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος που ήταν και το σύνθημα μας και όρκος μας, αυτά μας έδιδαν δύναμη. Μας έδιδαν δύναμη απεριόριστη για να αντέξουμε όλα τα βασανιστήρια. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι νομίζω της ώρας να εξιστορήσουμε πολλά και διάφορα βασανιστήρια. Αλλά θα σας πω ακόμη ένα πράγμα, ότι όταν, όπως ανέφερε ο Γιαννάκης ο Σπανός, συνελήφθησαν κάποιοι από τους ανθρώπους με τα παρέλευση κατόπιν προδοσίας πάλι, κάποιος θεώρησε σκόπιμο να πει ότι την ημέρα που συνελήφθηκε ο Ελευθερίου στα Λαγουδερά είμαστε μέσα στο κρυσφύριο του. Και εκεί έκρινε ο Σέβορη να έρθει στην πύλα, όταν ήμουν κρατούμενος, να μου πει, έλα εδώ εσύ που προσποιήσουν τον αθώο μπροστά στο κομμαντάν, τι έχεις να μας πεις τώρα, αφού το σπίτι σου το ανατινάξαμε ότι είχες κρυσφύγετο μέσα. Του λέω εγώ, ανατινάξετε το σπίτι μου για να με εκδικηθείτε. Δεν έχετε αποδείξεις, γι' αυτό δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα. Τι θα μου κάνετε, δεν μπορείτε, διότι δεν έχετε αποδείξεις. Ανατινάξετε το σπίτι μου, διότι θέλετε να με εκδικηθείτε. Αλλά εκεί θυμάμαι ότι μπροστά στο κομμαντάν χτυπούσε τα χέρια του πάνω στο γραφείο και μου έλεγε, και τώρα ακόμη που ανατινάξαμε το σπίτι σου, και τώρα ακόμη που έχουμε πληροφορίες ότι φιλοξενούσες αγωνιστές, και τώρα αρνείσαι. Και είχαμε, πάλι τονίζω, τη δύναμη να λέμε όχι, γιατί επιστεύαμε στον αγώνα.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε στις αποδράσεις που γίνονταν από τα κρατητήρια, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Σας υπενθυμίζουμε, φίλοι ακροατές, πως ακούτε πάντα την εκπομπή «Κύπρος Αγαπημένη», που σας κρατά συντροφιά κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Αύριο, Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Κρατουμένων της ΕΟΚΑ οργανώνει στο Μάμαρι Μέρα Μνήμης Κρατητηρίων. Μαζί μας, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Σπανό, τον κύριο Μιχάλη Ελευθερίου και τον κύριο Εμίλιο Πατσαλίδη, που μας μιλούν για τις συνθήκες κράτησης και μας αφηγούν τα ιστορικά γεγονότα της τότε εποχής. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις αποδράσεις που γίνονταν, κύριε Σπανέ.
Ναι, οι αποδράσεις ήταν υποχρέωση του καθενός από τους αγωνιστές. Υποχρέωση αλλά και πόθος. Όλοι θέλαμε να αποδράσουμε. Αλλά βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γεμίσουν τα βουνά αντάρτες. Και οι αποδράσεις γίνονταν μετά από εισήγηση του Συμβουλίου των Κρατητηρίων, που αποτελούσαν ο Στέφανος Πρωτοπαπάς, ο Δάφνης Παναγίδης και ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, και έγκριση του αρχηγού, η οποία ερχόταν ονομαστικά, διότι κανονίζονταν οι αποδράσεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν στην κάθε περιοχή. Άλλη μια περιοχή μπορεί, υπήρχε πιθανότητα να είναι αυτάρκης σε αγωνιστικές δυνάμεις και αντάρτικο, άλλη περιοχή χρειαζόταν βοήθεια, και με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν οι αποδράσεις. Υπομιμνήσκω ότι από τα κρατητήρια απέδρασαν κατά καιρούς μερικοί συναγωνιστές που ανήκουν στα μεγάλα ονόματα του αγώνα της ελευθερίας, όπως ο Κυριάκος Μάτσης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Φιδίας ο Σημειονίδης, ο Ευαγόρας ο Παχριστοφόρου, ο Μιχαλάκης ο Γιοργάλας και άλλοι μεγάλοι συναγωνιστές και ήρωες, οι Κάριοι, ο Φώτης ο Πίτας, ο Μάρκος Δράκος. Μεγάλα ονόματα είναι οι μορφές που βρίσκονται στο πάνθεον του ιστορικού μας ηρώου πλέον. Άγιες μορφές οι περισσότεροι, δεδομένου ότι ήταν πιστοί χριστιανοί και λεβεντάνθρωποι. Ενσαρκώσεις δηλαδή των ιδεωδών της πίστης και της πατρίδας. Μερικές από αυτές τις αποδράσεις ήταν θεαματικές, εκπληκτικές. Ο Μιχάλης, ο Ελευθερίου, DP600, όπως μας θύμισε και τον αριθμό του προηγουμένως. Εσύ τι αριθμό είχες, Εμίλια?
1418.
1418 και εγώ 1353. Ο Μιχάλης, λοιπόν, είχε ευθύνη για τις αποδράσεις. Ο ίδιος δε οργάνωσε αποδράσεις. Και κατά μία μοιραία σύμπτωση, σε δυο από αυτές τις αποδράσεις, ενώ συγκαταλεγόταν μέσα στον αριθμό των αγωνιστών που θα τραπέτευαν, από σύμπτωση παρέμεινε έξω. Όπως για παράδειγμα, όταν τραπέτευσε ο Νίκος ο Κώσης με τον Τεύκρο, με τον Τεύκρο τον Λοΐζου. Ο Μιχάλης είχε κανονίσει την απόδραση. Έκοψε τα βαρέλια που μας έφεραν οι Εγγλέζοι ζηλάδι, 35 μέρες τα έκοβε, μπήκαν και οι τρεις τα βαρέλια και ενώ μπήκε στο βαρέλι του κ. Μιχάλης, ξαφνικά εφορτώθηκαν τα δύο πρώτα βαρέλια με τον Νίκο τον Κώση και τον Τεύκο Λοΐζου και τον καημένο τον Μιχαλάκη έφυγαν τον έξω, διότι ο Λοχίας εκεί διέταξε τον περιβόητο OK, go. Και έφυγε το αυτοκίνητο και ο Μιχάλης έμεινε. Όμως υπάρχει μια άλλη περίπτωση που μπορεί να διηγηθεί ο Μιχάλης που πάλι έμεινε έξω, πάλι από μια παράξενη σύμπτωση. Γιατί δεν τη λέει, Μιχάλη?
Μου θυμίζεις